Druhá kniha Machabejcov. Židovským bratom v Egypte pozdrav. Židovskí bratia v Jeruzaleme a v judskej krajine želajú vám pokoj a blaho. Kiež vám dobre robí Boh a pamätá na svoju zmluvu s Abrahámom, Izákom a Jakubom, svojimi vernými služobníkmi. Nech vám všetkým dá ducha, aby ste ho ctili a plnili jeho vôľu veľkomyselne a ochotne. Kiež otvorí vaše srdce zákonu a svojim príkazom a udelí vám pokoj. Nech vyslyší vaše modlitby, zmieri sa s vami a neopúšťa vás v zlom čase. Tak sa ustavične modlíme za vás teraz, za panovania Demetria v 169. roku. My, Židia, písali sme vám v rokoch vrcholného súženia, ktoré na nás doľahlo, keď odpadol Jason so svojimi prívržencami od Svätej Zeme a od kráľovstva. Vypálili chrámovú bránu a vyliali nevinnú krv. My sme sa však modlili k Pánovi a boli sme vyslyšaní. Prinášali sme zápalné i suché obety. Rozžali sme svetlá a predložili chleby. Tak aj vy slávte dni stánkov v mesiaci Kislev, dané v 188. roku. Obyvatelia Jeruzalema a Júdska, s veľradou i Júda želáme Aristobulovi, učiteľovi kráľa Ptolemea, pochádzajúcemu z pokolenia pomazaných kňazov, ako aj egyptským Židom zdravie a blaho. Bohom vyslobodený z veľkých nebezpečenstiev, vzdávame nesmiernu vďaku tomu, ktorý tak mocne vystúpil proti kráľovi. On totiž vyhnal nepriateľov zo svätého mesta. Lebo keď prišiel vojvodca so svojím vojskom, zdánlivo nezdolateľným, do Perzie, padli v chráme na Neji. Na Nejini kňazi použili úskok. Antiochus totiž prišiel na to miesto aj so svojimi priateľmi pod zámienkou, že sa chce zosobášiť s bohyňou, aby si tak mohol privlastniť poklady ako jej veno. Na Nejini kňazi ich vyložili a keď vošiel sám s niekoľkými do obvodu svätyne, uzavreli chrám. Ako do neho Antiochus vkročil, otvorili tajné dvere na povale, hádzali kamene a tak vodcu utlkli. Rozkúskovali ich a hlavy povyhadzovali pred tých, čo boli vonku. Za to všetko nech je zvelebený náš Boh, ktorý vydal koristníkov na skazu. 25. Kisleva zamýšľame sláviť pamiatku očisty chrámu a pokladali sme si za povinnosť upovedomiť vás o tom, aby ste aj vy slávili deň stánkov a deň ohňa. Lebo keď Nehemiáš postavil chrám a oltár, priniesol obety. Keď totiž odvádzali našich otcov do Perzie, vtedajší nábožní kňazi tajne vzali trochu z ohňa z obetného oltára a ukryli ho v dutine akejsi vyschnutej cisterny. Uschovali ho tak, aby nik nevedel o tom úkryte. Po uplynutí mnohých rokov zalúbilo sa Bohu, aby perský král poslal Nehemiáša. On rozkázal potom kňazov, ktorí oheň ukryli, aby ho vyhľadali. A keď nám zvestovali, že nenašli oheň, ale iba hustú tekutinu, kázal im načerpať z nej a priniesť. Keď už boli obety pripravené, rozkázal Nehemiáš kňazom pokropiť tekutinou drevo a čo bolo na ňom položené. Tak sa aj stalo. A keď nadišla chvíľa, že zás zasvietilo slnko, ktoré bolo predtým za mrakom, zapálil sa veľký oheň, takže sa všetci divili. Keď sa obeta dokonávala, kňazi a všetci prítomní sa modlili. Jonatán začínal a ostatní spolu s Nehemiášom odpovedali. Modlitba znela takto. Pane, Ty Pán a Boh, Stvoriteľ všetkých vecí, hrozný a silný, spravodlivý a milosrdný, Ty jediný si kráľ a dobrotivý, jediný dobrodinca, jediný spravodlivý, všemohúci a večný, ktorý vyslobodzuješ Izrael zo všetkého zlého, ktorý si vyvolil našich otcov a posvetil si ich. Príjmi túto obetu za všetok svoj izraelský ľud. Chráň a posvecuj svoj dedičný podiel. Zhromaždi nás rozptýlených, vysloboď tých, ktorí sú v porobe u pohanov. Zhliadni na potupených a zneúctených. Nech pohania spoznajú, že Ty si náš Boh. Strestaj tých, ktorí nás vo svojej namyslenosti utláčajú a potupujú. Zasaď svoj ľud na svojom svetom mieste, ako slúbil Mojžiš. Kňazi potom spievali chválospevy. Keď už bola obeta strávená, rozkázal Nehemiáš vyliať zvyšok tekutiny na väčšie kamene. Keď sa tak stalo, plameň sa zapálil. Ale strávilo ho svetlo, ktoré zažiarilo na oltári. Táto udalosť sa rozchýrila, aj perskému kráľovi oznámili, že na mieste, kde kňazi, ktorých potom odviedli do zajatia, ukryli oheň, ukázala sa len tekutina, ktorou Nehemiášovi ľudia posvetili obety. Keď kráľ vec dôkladne preskúmal, dal miesto ohradiť a vyhlásil ho za posvetné. A tým, ktorým chcel kráľ preukázať svoju blahovôľu, dával bohaté dary a také aj prijímal. Nehemiášovi ľudia nazvali tú tekutinu neftar, čo znamená očista. Mnohí ju však nazývajú neftaj. V spisoch sa nachádza, že prorok Jeremiáš rozkázal tým, ktorí mali odísť do zajatia, vziať z ohňa, ako bolo vyššie poznamenané. Ďalej, že prorok dal odchádzajúcim zákon a kládol im na srdce, aby nezabúdali na Pánove príkazy a nepoblúdili na mysli, keď uvidia zlaté a strieborné modly a ich nádheru. Medzi iným ich tiež povzbudzoval, aby nevyhodili zákon zo svojich srdc. V tom spise bolo aj to, ako prorok na Boží popud, ktorého sa mu dostalo, rozkázal niesť za sebou stánok a archu. Keď sa vybral na vrch, na ktorý vystúpil Mojžiš, aby sa zahľadel na Božie dedičstvo. Keď tam Jeremiáš prišiel, vyhľadal jaskynný príbytok a zaniesol tam stánok, archu, aj kadidlový oltár a vchod zatarasil. Potom prišli niektorí z jeho sprievodcov, aby si poznačili cestu, ale nemohli ju nájsť. Keď sa to Jeremiáš dozvedel, pokarhal ich a riekol: To miesto zostane neznáme, pokým Boh opäť nezhromaždí ľud a nezmiluje sa nad ním. Až potom Pán ukáže tie veci a zjaví sa Pánova sláva. Ba aj oblak, ako sa ukazoval za Mojžiša a ako prosil aj Šalamún, aby bolo miesto veľkolepo posvetené. Rozprávalo sa tiež, ako onen múdry kráľ priniesol obetu pri svetení a dokonaní chrámu. ako sa Mojžiš modlil k Pánovi a spadol oheň z neba a strávil obetu. Tak aj Šalamún sa modlil a spadol oheň a strávil celostné žertvy. Mojžiš povedal, pretože obetu za hriech nepožili, bola strávená ohňom. Podobne aj Šalamún slávil 8 dní. To isté sa hovorilo aj v Nehemiášových spisoch a pamätiach. Aj to, ako založil knižnú zbierku, do ktorej zhromaždil knihy o kráľoch a prorokoch i Dávidové spisy a kráľovské listiny o daroch pre svätyňu. Takisto aj Júda zhromaždil všetky knihy, čo boli roztratené pre vojnu, ktorá nás zastihla. Ale teraz ich máme. Ak by ste niektoré potrebovali, pošlite si poslov po ne. Napísali sme vám, lebo zamýšľame sláviť pamiatku chrámovej očisty. Bolo by pekné, keby ste aj vy oslávili tie dni. Boh vyslobodil všetok svoj ľud a všetkým dal dedičstvo, kráľovstvo, kňazstvo a svätyňu, ako slúbil v zákone, a preto skladáme nádej v Boha, že sa čoskoro zmiluje nad nami a zhromaždí nás zo všetkých krajín pod nebom na sväté miesto. Veď nás vytrhol z veľkých nebezpečenstiev a očistil sväté miesto. Príbehy za Jútu Machabejca a jeho bratov, rozpravu o očiste veľkého chrámu a o posvetení oltára, ďalej o bojoch proti Antiochovi, Epifanesovi a jeho synovi Eupatorovi, o nebeských zjaveniach, ktorých sa dostalo tým, čo tak skvele a statočne bojovali za židovstvo, takže znovu zaujali celú krajinu, hoci ich bolo tak málo, a zahnali barbarské vojská, znovu získali po celom svete vychýrený chrám, oslobodili mesto a opäť zaviedli zákony, ktoré boli už skoro zrušené, lebo im bol Pán milostivý a veľmi láskavý. Vôbec všetko, o čom rozpráva Jason Cyrénsky v 5 knihách, pokúsime sa nakrátko zhrnúť do jednej knihy. Keď sme uvážili záplavu čísel aj ťažkosť, ktorú zakusujú pre množstvo látky tí, čo sa chcú ponoriť do dejinných príbehov, zaumienili sme si pripraviť vášnivým čitateľom príjemné pobavenie. Tým zase, čo si chcú vec zapamätať, uľahčenie a vôbec všetkým čitateľom úžitok. Pravda, výťahová práca, na ktorú sme sa podujali, nie je ľahká. Je to skôr námaha, ktorá vyžaduje mnoho potu a bdenia. Ako ten, kto chystá hostinu a chce uspokojiť hosťov, nemá ľahkú prácu, tak sa aj my radi podoberáme na túto prácu, za ktorú nám budú mnohí vďační. Dôkladné skúmanie jednotlivých údajov ponechávame dejepiscovi. My sa však vynasnažíme podať vzorný výťah. Kým staviteľ nového domu má starosť o celú stavbu, zatiaľ sa okrašľovač a maliar zaoberá iba vhodnou výzdobou. Tak je to, ako sa zdá aj s nami. Ale bádať, urobiť si o všetkom úsudok a dôkladne vyšetriť každú okolnosť, to je úloha dejepisca. Tomu, kto zhrňuje, sa všetko dovoluje vyjadrovať sa stručne a vyhýbať sa rozvláčnemu pojednávaniu.
Teraz teda začneme rozprávať, veď úvodom sme už dosť uviedli. Bolo by ozaj nerozumné byť rozvláčný v predhovore rozpravy a v samotnom rozprávaní byť zasa stručný. Keď sväté mesto žilo v najväčšom pokoji, keď sa ešte čo najvernejší zachovávali zákony vďaka nábožnosti veľkňaza Oniáša, ktorý bol neúprosný proti priestupkom, stávalo sa, že aj sami králi vzdávali poctu tomu miestu a vzácnymi darmi zvyšovali nádheru chrámu. Tak aj Seleukus, král ázijský, hradil zo svojich dôchodkov všetky výlohy spojené s obetou bohoslužbou. Tu istý Šimon z Benjaminovho pokolenia, ustanovený za správcu chrámu, dostal sa do sporu s veľkňazom pre nejaké neoprávnené počínanie v meste. Keď nemohol nič vykonať proti Oniášovi, vybral sa k Apolóniovi, synovi Tarseho, ktorý bol toho času miestodržiteľom celosýrie a Fenície, a oznámil mu, že pokladnica v Jeruzaleme oplýva nevýslovne veľkým bohatstvom, množstvo peňazí je vraj nesčíselné, takže to už nie je ani jeho neúmerné počtu obetí a že by bolo možno všetko previesť do kráľovej moci. Apolónius sa vybral ku kráľovi a podal mu správu o vyzradených peniazoch. On povolal svojho správcu Heliodora a vyslal ho s patričným pokynmi, aby sa postaral o privezenie spomenutých peňazí. Heliodor sa hneď vydal na cestu pod zámienkou, že si chce poprezerať mestá Celosýrie a Fenície, v skutočnosti však, aby vykonal kráľov zámer. Keď prišiel do Jeruzalema, uvítal ho láskavo veľkňaz i mesto. Rozprával však o udaní, ktoré sa stalo, a jasne naznačil, kvôli čomu vlastne prišiel. Potom sa vypytoval, či sa správa zakladá na pravde. Veľkňaz mu vysvetlil, že sú to základiny pre vdovy a siroty a že niečo z toho patrí aj Hyrkánovi Tobiašovmu synovi, ktorý je vysokováženým mužom, že to teda nie je tak, ako udal zradný Šimon, lebo všetkého striebra je 400 talentov a zlata 200. Vonkoncom je vraj nemožné, aby utrpeli škodu tí, ktorí sa spoľahli na svetosť miesta a na vernosť a nedotknutelnosť po celom svete cteného chrámu. Ale Heliodor prehlásil, že podľa kráľových rozkazov, ktoré má, musí to byť v každom prípade prevedené do kráľovskej pokladnice. Jedného dňa, ako určil, vošiel do chrámu, aby po prehliadke urobil ďalšie opatrenia. Preto nastal v celom meste niemalé zdesenie. Kňazi sa v kňazských rúchach vrhli na zem pred oltár a volali k nebu na toho, ktorý vydal zákon o úschovách, aby zachoval nedotknuté veci tým, čo si ich uschovali. Kto si všimol tvár veľkňaza, pocítil ranu v srdci, lebo jeho tvár a jej zmenená farba prezradzali duševnú bolesť. Strach totiž zachvátil toho muža a hrôzou sa triaslo jeho telo. Tí, čo naň hľadeli, jasne z toho poznali utrpenie jeho srdca. Ľudia húfne vybehli z domov, aby spoločne prosili o pomoc, pretože miesto malo výjsť na potupu. Tie ženy sa v kajúcnych rúchach a prepásanými prstami zoskupovali po uliciach. Ba aj panny, ktoré sa inak uzavierali, zbiehali sa k bránam alebo k múrom, niektoré zase vyzrali z oblokov. Všetky však spínali ruky k nebu a modlili sa. Ozaj na poľutovanie bolo, či už to pomiešané množstvo na kolenách, alebo hlboko rozžialený veľkňaz vo svojej neistote. Vzývali všemovca Boha, aby uchránil v úplnej nedotknutelnosti zverené veci pre tých, čo si ich uschovali. Heliodor sa chystal previesť svoj zámer. Už bol so svojou osobnou strážou na mieste pri pokladnici, keď pán duchov, vladár všetkej moci, spôsobil také veľkolepé zjavenie, že všetci, ktorí sa odvážili vojsť, boli Božou mocou podesení a zo strachu omdleli. Ukázal sa im totiž kôň so strašlivým jazdcom v nádhernom výstroji. Ten sa prudko vrhol na Heliodora a dorážal na neho prednými kopytami. Jazdec sám, ako sa zdalo, mal úplne zlatú výzbroj. Ďalej sa mu ukázali dva mládenci mohutnej sily, očarujúceho zjavu a v nádherných rúchach. Oni sa postavili k nemu a bez prestania ho z oboch strán šľahali a zasypávali mnohými ranami. Tu razom padol na zem a obklúčila ho hrozná mrákota. I chytil ho a na nosidlách vyniesli von. Takto niesli v bezmocnom stave toho, ktorý len pred chvíľou vtrhol s mnohými ozbrojencami a všelijakými inými sprievodcami do spomenutej pokladnice, pričom celkom zjavne spoznal Božiu moc. Po zásahu Božej moci ležal nemý a pozbavený všetkej nádeje na záchranu. Židia však velebili Pána a tak neočakávane zvelebili svoje miesto. Chrám, ktorý len krátko predtým bol preplnený strachom a hrôzou, naplnil sa radosťou a veselosťou, keď sa ukázal všemohúci Pán. Niektorí Heliodorovi priatelia hneď prosili Oniáša, aby vzýval Najvyššieho, že by daroval život tomu, ktorý už pracoval k smrti. Veľkňaz obavy, aby král neupodozrieval Židov, že oni spáchali na Heliodorovi nejaký zločin, priniesol obetu za uzdravenie toho muža. Keď prinášal veľkňaz zmiernu obetu, opäť sa Heliodorovi zjavili tí istí mládenci oblečení do takých rúch ako predtým i priblížili sa k nemu a riekli. Veľmi sa poďakuj veľkňazovi Oniášovi, lebo kvôli nemu ti Pán daroval život. Ty, ktorý si bol bičovaný z neba, ohlasuj všetkým veľkolepú Božiu moc. Keď to vyriekli, zmizli. Potom priniesol aj sám Heliodor obetu Pánovi a veľmi veľké sľuby urobil tomu, ktorý mu vrátil život. Uznanlivo sa poďakoval Oniášovi a vrátil sa aj s vojskom ku kráľovi. Pred všetkými svedčil o skutkoch preveľkého Boha, ktorý videl na vlastné oči. Keď sa král vypytoval Heliodora, kto by bol súci, že by ho poslal ešte raz do Jeruzalema, povedal. Ak máš nejakého nepriateľa alebo veľzradcu, pošli ho tam a vráti sa ti zbičovaný, ak vôbec vyviazne, pretože na tom mieste je naozaj akási Božia moc. Ten totiž, ktorý má príbytok na nebi, je strážcom a ochrancom toho miesta a tých, čo prichádzajú so zlým úmyslom, bije a ničí. Tak teda prebiehali udalosti s Heliodorom a so zachovaním pokladnice. Vyššie spomenutý Šimon, zradca pokladu a odčiny, osočoval Oniáša, ako by on bol podnecovateľom proti Heliodorovi a pôvodcom zlého zaobchádzania. Ba opovážil sa dobrodincu mesta, ochrancu spolurodákov a horiteľa zákonov nazvať velezradcom. Nepriateľstvo sa natoľko vyostrilo, že ktorý si zo Šimonových prívržencov sa dopúšťal vrážd. Keď Oniáš videl, že svárlivosť je už nebezpečná a že Apolónius, miestodržiteľ celosýrie a Fenície, svojou zúrivosťou môže len rozmnožiť Šimonovú zlobu, vybral sa ku kráľovi, nie však ako žalobca občanov, ale zo starostlivosti o obecné blaho celej pospolitosti. Videl totiž, že pokojné pomery sa nedajú obnoviť bez kráľovho zásahu a že Šimon nezanechá svoje šialenstvo. Po smrti Seleuka prevzal kráľovskú moc Antiochus zvaný Epifanes. Vtedy bažil po veľkňazstve Jason, Oniášov brat. Pri jednej návšteve u kráľa slúbil mu 360 talentov striebra a 80 talentov z iného dôchodkového prameňa. Okrem toho sa zaviazal, že poukáže aj ďalších 150, ak dostane od neho plnú moc postaviť telocvičňu a ihrisko pre mládež a udeľovať antiochijské občianske právo jeruzalemským obyvateľom. Král s tým súhlasil. A len čo sa dostal k moci, hneď začal zavádzať u svojich súkmeňovcov grécke mravy. Rušil kráľovské výsady, ktoré Židom vydobil Ján, Eupolemov otec, keď bol vyslaný k Rimanom s poverením získať ich priateľstvo a spojenectvo. Rušil práva občanov a zavádzal nové, protizákonné obyčaje. Svojvoľne vystaval telocvičňu pod samým hradom a navádzal najznešenejších mladíkov, aby nosili klobúk so širokou strechou. Tak nastalo ako keby vyvrcholenie helenizmu, akýsi rozmach cudzoty pre bezmedznú ohavnosť hriešného a nekňažského Jasona. Boli aj takí kňazi, ktorí nielenže nevedeli, čo je horlivosť v službách oltára, ale ešte aj pohrdali chrámom a zanedbávali obety, ba dokonca sa aj ponáhľali, aby sa mohli v telocvični zúčastniť na nemravných cvičeniach vrhaním disku. Otcovské pocty nepokladali už za nič, ale helénske vyznamenania si na výsosť vážili. Preto ich postihlo kruté navštívenie, lebo tí, ktorých spôsob života si horlivo osvojovali a ktorým sa chceli vo všetkom pripodobniť, stali sa nakoniec ich nepriateľmi a škodcami. Nie je také ľahké prehrešovať sa bezbožne proti Božým príkazom, však to budúcnosť ukáže. Keď v Týre usporiadali 5-ročné zápasy, na ktorých sa zúčastnil aj kráľ, poslal tá ničomný Jason vyslancov so zastupcov Jeruzalema, ktorí mali antiochijské občianske právo a priniesli 300 drachiem striebra na obetu a počest Herkula. Lenže sami doručitelia žiadali, aby sa nepoužili na obetu, bolo by to vraj neslušné, ale aby sa použili na iné výlohy. Odosielateľ to síce poslal na obetu Herkulovi, ale kvôli doručovateľom sa to obrátilo na výzdobu lodí s tromi radami vesiel. Keď sa Antiochos dozvedel od Apolónia, syna Menesetovho, ktorého vyslal do Egypta na výročie kráľovania Ptolemaia Filometora, že tento bude nepriateľom jeho vernej činnosti, postaral sa o vlastnú bezpečnosť. Preto sa vybral do Jope a odtiaľ do Jeruzalema. Jason a mesto mu pripravili okázale uvítanie, takže vtiahol vo svetle fakiel a z radostných výkrikov. Odtiaľ sa odobral aj s vojskom do Fenície. Po 3 rokoch poslal Jason Menelea, brata vyššie spomenutého Šimona, aby zaniesol kráľovi peniaze a podal vysvetlenie o naliavých záležitostiach. Ale on zveľboval kráľa, aby si zalíškal, pričom sa tváril ako veľmož. Tak získal veľkňažstvo pre seba a nadhodil nad Jasona 300 talentov striebra. Keď dostal od kráľa poverovacie listiny, prišiel naspäť, nejako však nebol súci za veľkňaza, lebo bol posadnutý vášňou krutého tyrana a zúrivosťou divej zvery. Tak bol aj sám Jason, ktorý lstivo vytlačil vlastného brata, odstavený zase iným a musel zutekať ako nejaký vyhnanec do Amonska. Menelaus síce začal vládnuť, ale vôbec neposielal peniaze, ktoré slúbil kráľovi, hoci ich Sostrates, veliteľ hradu, požadoval. On mal totiž na starosti daňové záležitosti. Preto boli obidvaja predvolaní pred kráľa. Menelaus zanechal ako zástupcu o veľkňažskom úrade svojho brata Lysimacha, Sostrates zasa Kratesa, vladára na Cypre.
Počas týchto udalostí vypuklo povstanie medzi Tarzanmi a Malanmi, pretože boli daní do daru vedľajšej kráľovej žene Antiochide. Preto sa tam kráľ čo najrýchlejšie dostavil, aby urovnal pomery. Ako námestníka zanechal Andronika, jedného z hodnostárov. Menelaus v domnienke, že nadišla pre neho vhodná chvíľa, pokradol z chrámu niektoré zlaté nádoby a daroval ich Andronikovi. Iné zas popredal do Týru a do okolitých miest. Keď Oniáš dostal o tom spoľahlivé správy, prísne ho karhal zo svojho bezpečného miesta v Dafne pri Antiochii, kde sa utiahol. Preto sa dal Menelaus tajne do spojenia s Andronikom a žiadal ho, aby Oniáša odstránil. On sa aj vybral k Oniášovi a aby si získal pri všetkej svojej falošnosti dôveru, pod prísahou mu podal ešte i pravicu. A hoci aj budil podozrenie, predsa sa mu podarilo prehovoriť ho a vylákať ho z útočišného miesta. A hneď ho aj zabil bez akéhokoľvek ostichu pred spravodlivosťou. Nad tým sa už zrozili nielen Židia, ale aj mnohí z iných pohanských národov a s odporom prijali nespravodlivé preliatie takéhoto muža. Keď sa kráľ vrátil z sicílskych miest, Židia hlavného mesta si sťažovali u neho, ale aj Gréci prijavili svoju nevôľu nad nespravodlivým zavraždením Oniáša. Antiochus bol tiež skormútený do hĺbky a plakal od dojatia pre ohľad na čnostný život a statočnosť zosnulého. Na to v ňom skypel hnev a hneď dal strhnúť Andromika purpúr, zliec kabátec a kázal ho previesť celým mestom až na miesto, kde sa dopustil zločinu na Oniášovi. Tam dal krvi lačníka zabiť a tak dostal od pána zaslúžený trest. Keď už Lysimachus na Menelaovú radu pokradol z chrámu a rozpredal po meste mnoho zlatých nádob, takže sa to rozchýlilo aj navonok, ľud sa zbúril proti Lysimachovi, lenže vtedy už bolo roznesených mnoho zlatých nádob. Proti rozbúreným zástupom, ktoré až prekypovali rozhorčením, vyzbrojil Lysimachus na 3000 mužov a už tiahol k násiliu pod vedením akéhosi tyrana, pokročilého síce vekom, ale nie menej zvrhlosťou. Ale keď sa spozorovali, že sa Lysimachus chystá na útok, jedni sa chopili kamenia, iní mocných kijakov, niektorí zasa na porúdzi ležiaceho popola a hádzali na Lysimachových ľudí. Preto mnohých poranili, niektorých vytlkli, ale všetkých zahnali na útek. Aj samého chrámového lupiča zabili pri pokladnici. Pre tieto výčiny bolo zavedené proti Menelaovi súdne vyšetrenie. Keď prišiel kráľ do Týru, podali na neho žalobu traja mužovia, vyslaní veľradom. Menelaus bol už skoro usvedčený, ale slúbil Ptolemeovi, synovi Dorimenesovmu, veľkú sumu peňazí, ak prehovorí kráľa. Ptolemeus na to odviedol kráľa do stĺpovej chodby, akoby na osvieženie, a tam ho spracoval. Menelá teda, pôvodcu všetkého zla, oslobodil spod žalôb, ale úbožiakov, ktorí by boli bývali uzdaní za nevinných, aj keby boli viedli svoj spor pred skýtmi, odsúdil na smrť a nespravodlivý trest bol bezohľadne prevedený na tých, ktorí viedli žalobu za mesto, národ a posvetné národie. Ešte aj Týrčania sa nad tým pohoršili a preto im vystrojili, okázali pohreb. Menelaus však zostal pri moci pre chamtivosť mocných. Jeho zloba len zrástla a stal sa veľkým nepriateľom svojich spoluobčanov. V tom čase podnikol Antiochus druhú výpravu do Egypta. Tu sa stalo, že v celom meste skoro 40 dní vydali jazdcov vyzbrojených kopiami a v zlatých rúchach, ako sa preháňajú po oddieloch vo vzduchu. Čaty jazdcov boli zošikované, zvádzali útoky a narážali jedni na druhé. Vrhali štíty a množstvo oštepov, mávali mečom a lietali strely, čo boli žiarenie zlaté výzbroje a všelijakých pancierov. Preto sa všetci modlili, aby sa ten úkaz stal dobrým znamením. Tu prebehol falošný chýr, že Antiochus je mŕtvy. Jason zohnal nie menej ako 1000 mužov a náhle zaútočil na mesto. Hoci sa aj ľudia zbehli na múr, mesto bolo nakoniec zaujaté. Menelaus utiekol na hrad. Jason sa potom oddal bezohľadnému krvi prelievaniu vlastných spoluobčanov. Neuvážil si však, že premoženie súkmeňovcov, ktoré sa mu pošťastilo, je vlastne najväčšie nešťastie. Namýšľal si, že získala trofej od nepriateľov a nie od súkmeňovcov. Ale nedostal sa k moci, ba jeho úkladný útok bol hanebný koniec. Ako tulák musel opäť utekať do Amonska. Na konci svojho zlého života vyšiel až na to, že ho uväznil arabský pohlavár Aretas. Utiekol síce, ale musel prebehovať z mesta do mesta, lebo všetci ho nenávideli ako zradcu zákonov. Bol opovrhnutý ako škodca vlasti a spoluobčanov, až bol vyhnaný z Egypta. Konečne utiekol do Lacedomóna s tým, že tam nájde ochranu. Tak teda ten, čo mnohých vyštval z očiny, sám zahynul v cudzine. A ten, ktorý dal mnohých podhadzovať bez pohrebu, sám nemal pohreb, ani sa nedostal do otcovskej hrobky. Nepoľutoval ho však nik. Keď sa král dozvedel o týchto skutočnostiach, nazdával sa, že v Júdsku povstanie, že je v Júdsku povstanie. Preto vytiahol z Egypta so zverskou zúrivosťou a násilne zaujal mesto. Vojakom rozkázal zraziť bezohľadne každého, na koho narazia, ba pozabíjať aj tých, ktorí utečú hore na domy. Tak nastalo vraždenie mladých i starých, ničenie mužov, žien i detí a zabíjanie panien i nemluvniat. Za celé 3 dni bolo 80 000 obetí. 40 000 ich bolo povraždených a nie menej predaných do otroctva. Ale tým sa neuspokojil. Odvážil sa vkročiť aj do chrámu najsvetejšieho na celej zemi. A Menelaus, ten zradca zákonov a vlasti, bol mu sprievodcom. Nielenže chytal do svojich poškvrnených rúk posvetné nádoby, ale nehanebne porozhadzoval aj tie veci, ktoré venovali iní králi a mestá na ozdobu, slávu a čest miesta. Antiochus nenahliadol pri svojej bezmedznej namyslenosti, že všivládne a nakrátko nahneval že Šimládny sa nakrátko nahneval pre hriechy obyvateľov mesta, že preto bolo toto miesto vystavené takému pohrdnutiu. Keby sa neboli dopustili toľkých hriechov, bol by musel aj tento odstúpiť od svojej bezočivosti hneď pri stupe po zbičovaní, ako kedysi Helior, ktorého poslal Seleukus poobzerať si pokladnicu. Pán si však vyvolil národ pre miesto, ale miesto kvôli ľudu. Preto aj miesto, ktoré malo neskôr mať účasť na šťastí národa, malo svoj podiel aj na jeho ťažkostiach. A to, ktoré bolo opustené za hnevu Všemohúceho, malo byť opäť povýšené po uzmierení Vševladára vo všetkej svojej sláve. Antiochus teda odniesol z chrámu 1800 talentov a čo najrýchlejšie sa odobral do Antiochie. Vo svojej pýche sa nazdával, že zem urobí splavnou a more zas schodným. Nadúto si svoje mysle. Zanechal úradníkov, aby týrali ľud. V Jeruzaleme to bol Filip, potom Frík, rodom Frík, aj v spôsoboch bol barbarskejší ako ten, ktorý ho ustanovil. Na Garizime bol zas Andronikus a taktiež Menelaus, ktorý sa horšie zachoval voči spoluobčanom ako iný. Na najvyš rozhorčený na židovských občanov vyslal nenávideného vodcu Apolónia s vojskom 22 tisícov a rozkázal mu pobiť všetkých v dospelom veku, ženy a mládež mal predať. On aj pritiahol do Jeruzaléma, ale tváril sa celkom nevinne. A tak sa správal až do svätého sobotného dňa. Keď však videl, že Židia svietia deň, rozkázal svojim ľuďom, aby sa chopili zbrane. Potom dal robiť pobiť všetkých, ktorí si vyšli pozrieť hru, zo zbraňou vnikol do mesta a vyvraždil veľké množstvo ľudí. Júda Machabejec sa stiahol aj s inými deviatimi na púšť a živoril po horách so svojimi na spôsob zveri. Stále sa totiž živili rastlinnou stravou, aby sa uchránili pred poškodením. Čo skoro potom vyslal král istého starca pôvodom z Atén donucovať Židov, aby odpadli od otcovských zákonov a neriadili sa Božími príkazmi. Mal tiež znesvetiť jeruzalemský chrám a pomenovať ho menom Zeusa Olympského, a ten na Garizime mal vzhľadom na povahu tamojších obyvateľov nazvať menom Zeusa Pohostinného. To bol príbal zloby, priťažký a odporný najmä obyčajnému ľudu, lebo pohania naplnili chrám výslednostiami a radovánkami, bavili sa tam so smilnicami a zo svätých nádvoriach sa stýkali so ženami, ba vnášali dovnútra aj neslušné veci a obetný oltár naplňali nepristojnosťami, ktoré zákony nedovoľovali. Nebolo možné svetiť soboty, zachovávať otcovské sviatky, ba nik sa už nesmel ani priznať, že je Židom. Po krutom donucovaní vláčili ich k obete, ktorá sa konala každý mesiac na deň kráľových narodení. Alebo keď bol Dionýzov sviatok, nútili Židov, aby sa zúčastnili na sprievode s brečtanovými vencami. Do susedných gréckych miest tiež došlo nariadenie, a to na popud Ptolemea, aby takisto postupovali proti Židom a donúcovali ich obetovať a takých, ktorí by ich nechceli prestúpiť na grécke mravy, aby usmrtili. Bolo pravda aj vidieť, aká nastala bieda. Tak udali dve ženy, ktoré obrezali ich svojich synov. Zavesili im nemluvňatá na prsia, verejne ich viedli mestom a potom zhodili z múru. Keď sa zasa iní zhromaždili do najbližších jaskyň, aby tajne svetili sobotu a udali ich Filipovi, boli upálení, pretože sa vzdali svojej obrany z veľkej úcty pred sviatočným dňom.
Prosím však čitateľov, ktorým raz príde do ruky táto kniha, aby sa nepozastavovali nad tými ťažkými navštíveniami. Nech si uvážia, že tie tresty nie sú na záhubu, ale na poučenie nášho národa. Veď práve to je dôkazom veľkého dobrodenia, keď sa bezbožníci neponechávajú na svoju vôľu, ale ak ich hneď stíhajú tresty. U iných národov zhovievavo čaká Pán s navštívením, až kým sa nenaplní miera ich hriechov, s nami sa však rozhodol zaobchádzať inak, aby sa nemusel na nás pomstiť až potom, keď už došli naše hriechy k vrcholu. Preto nám nikdy neodníma svoje milosrdenstvo, ale poučuje navštívením. Svoj ľud však neopúšťa. Toľko na povzbudenie. Ale po tejto skromnej poznámke vráťme sa k rozprávaniu. Istý Eleazar, jeden z popredných zákonníkov, muž, hoc aj pokročilého veku, predsa krásneho výzoru tváre, bol nútený jesť bravčové meso, pričom mu násilne otvárali ústa. Ale on radšej volil slávnu smrť, než potupný život a dobrovoľne šiel k mučidlu, keď to už vyplul. Takto postupovať bolo povinnosťou tých, ktorí sa vytrvalo bránili proti tomu, čo nie je dovolené požívať pri všetkej láske k životu. Tí, čo dozerali nad nezákonnou obetnou hostinou, odviedli muža na bok a vzhľadom na dávnu známosť s ním ho nahovárali, aby si dal priniesť meso podľa svojej žiadosti, nech si ho sám pripraví a nech na oko je ako z obetného mesa podľa kráľovho rozkazu, aby sa tým činom vyhol smrti. A že mu predávne priateľstvo poskytnú ohľaduplné zaobchádzanie. On však urobil rozhodnutie ozaj hodné svojho veku a dôstojnosti starca, prirodzenej šľachetnosti svojich šedín i krásneho života od mladí, ba viac, v úplnom súlade so svätým, od Boha daným zákonom. Odpovedal rýchlo a povedal, nech ho radšej pošlú do podsvetia, lebo, riekol, nesluší sa na náš vek pretvarovať sa, veď mnohí mladíci by sa mohli domnievať, že 90-ročný Eleazar prestúpil na pohánstvo a tak by sa mohli pomýliť pre moju pretvárku a trošku nestálého života. Ja však by som si privolal len odpor a hanbu na moju starobu. A keby som nieraz aj unikol ľudským mukám, rukám všemohúceho neuniknem ani živý, ani mŕtvy. Preto sa teraz mužne rozlúčim so životom a ukážem sa hodným svojej staroby. Mladíkom zase zanechám šľachetný príklad, ak ochotne a bezbázne podstúpim smrť za vznešené a sväté zákony. S týmito slovami išiel ihneď, aby ho umúčili. Sprevádzali ho tí, ktorí síce krátko predtým boli k nemu milí, ale po jeho slovách sa rozbesneli, lebo si mysleli, že hovoril z blúznivej odvahy. Už pod ranami dokonával, keď si zavzdychal a riekol, Pán, ktorý má svetú múdrosť, vie, že hoci som mohol vyhnúť smrti, na tele síce znášam kruté múky bičovania, ale v duši rád trpím z bázne pred Bohom. Tak dokonal a zanechal svoju smrť nielen mladíkom, ale väčšine národa za vzor veľkodušnosti a ako pamiatku statočnosti. Tiež sa stalo, že bolo zatknutých 7 bratov aj s matkou. Kráľ ich dal trýzniť korbáčmi a remeňmi, aby ich tak donútil požívať nedovolené bravčové meso. Tu sa jeden z nich ujal slova a v mene ostatných povedal: O čom nás chceš vyšetrovať a čo sa chceš od nás dozvedieť? Hovorí, hotoví sme radšej zomrieť, ako prestúpiť otcovské zákony. Na to sa král rozúril a rozkázal rozpáliť panvy a kotly. Len čo boli rozžeravené, okamžite rozkázal tomu, čo hovoril v mene ostatných, vyrezať jazyk a na spôsob skýtov stiahnuť mu kožu z hlavy a potíňať ruky i nohy. A ostatní bratia aj s matkou sa museli na to pozerať. Keď už bol celkom znetvorený, dal ho ešte živého priniesť na ohnište a smažiť na pekáči. Kým sa šírila tuhá para z pekáča, vzájomne sa s matkou povzbudzovali, aby statočne zomreli. Hovorili: Pán, Boh, to vidí a istotne sa zmiluje nad nami, ako to zretelne vyjadril Mojžiš vo svojej karhavej piesni, kde hovorí: Zmiluje sa nad nami, zmiluje sa nad svojimi služobníkmi. Keď prvý tým spôsobom dokonal, priviedli druhého na potupné týranie. Stiahli mu z hlavy kožu aj s vlasmi a pýtali sa ho, či bude jesť. Prv, než by ho na tele úd po úde mučili. On však odpovedal materinskou rečou a zvolal: Nie. Preto aj tento rad radom podstúpil také múky ako prvý. Keď už dodychoval, zvolal: Ty zlostník, odstraňuješ náš síce z časného života, ale Pán všeho míra, pre ktorého zákony zomierame, skriesi nás pre večný život. Po ňom sa tretí stal predmetom posmechu. Keď žiadali od neho jazyk, rýchlo ho vyplazil, potom smelo vystrel ruky a statočne povedal: Z neba som ich dostal, ale pre Božie zákony ich nepokladám za nič, lebo sa nájdem, že ich nádejám, že ich opäť dostanem od neho. I zarazil sa král aj so svojou družinou nad mladíkovou srdnatosťou, že za nič nepokladal múky. Keď tak dokonal, zohavil aj štvrtého tými istými múkami. Krátko pred skonom takto hovoril: Pod ľudským násilím spokojne zomiera ten, k tomu Boh vlieva nádej, že ho opäť vzkriesi. Ale pre teba niet vzkriesenia k životu. A hneď priviedli piatého a zohavili ho. On však pozrel na neho a povedal: Máš síce moc nad ľuďmi a robíš si, čo chceš, hoci si smrteľný, ale nenazdávaj sa, že Boh opustil náš národ. Len pozhovej a uvidíš jeho veľkú moc a ako potrápi teba i tvoje potomstvo. Po ňom priviedli šiestého. Keď už zomieral, povedal: Nemýl sa zbytočne. My toto trpíme za seba, lebo sme sa prehrešili proti svojmu Bohu. Preto prišla aj táto hrôza. Nemyslí si však, že ti to prejde bez trestu, keď si sa odvážil bojovať proti Bohu. Nezvyčajne vzácna a hodná obdivu i slávnej pamiatky je však ich matka. Veď v jedinom dni videla zomierať 7 svojich synov, ale znášala to vyrovnanie, lebo jej mysel bola posilňovaná nádejou v Pána. Naplnená šľachetným zmýšľaním, povzbudzovala každého z nich v materinskej reči. Svoju ženskú myseľ upevňovala mužskou odvahou a povedala im: Neviem, ako ste povstali v mojom lone. Ja som vám nedarovala ani dých, ani život, ba ani údy som umele neusporadovala na vytvorenie každého z vás. Preto stvoriteľ sveta, ktorý spôsobuje vznik človeka a vytvára bytie všetkých vecí, opäť vám dá dých i život zo svojho milosrdenstva, ako si vy teraz neceníte seba samých pre jeho zákony. Antiochus však, ktorý si namýšľal, že ním opovrhuje a podľa hlasu ju upodozrieval, že ho tupí, nielenže chcel slovami prehovoriť aspoň toho najmladšieho, ale aj prísažne ho ubezpečoval, že ho obohatí, že mu pripraví šťastie, ba dokonca, že ho urobí svojim dôverníkom a dá mu všetko potrebné, ak odpadne od otcových zákonov. Ale mladík sa nechcel nejako dať na to nachytať. Preto král predvolal matku a naliehal na ňu, aby radila chlapcovi, že sa hľadel zachrániť. Keď ju dlho nahováral, vyhlásila, že prehovorí svojho syna. Naklonila sa teda k nemu a na posmech ukrutnému tyranovi vravela materinskou rečou: Syn môj, zmiluj sa nado mnou, ktorá som ťa 9 mesiacov v živote nosila, 3 roky nadájala, živila som ťa a starostlivou opaterou priviedla až do tohto veku. Prosím ťa, dieťa moje, pozri na nebo a na zem, všimni si všetko, čo je na nich a poznáš, že Boh ich stvoril z ničoho a že ľudské pokolenie takisto povstalo. Neboj sa toho, kata, ale ukáž, že si hoden svojich bratov. Podstúp smrť, aby som ťa opäť získala aj s tvojimi bratmi v deň onoho zmilovania. Kým ona ešte takto vravela, mladík prehovoril: Na koho čakáte? Neposlúchnem kráľov rozkaz. Poslúcham príkaz zákona, ktorý dostali naši otcovia skrze Mojžiša. Ale ty, ktorý vymýšľaš všetku zlobu proti Židom, neunikneš Božím rukám. My totiž trpíme pre svoje hriechy. Hoď sa aj živý Boh zakrátko na nás hnevá, aby nás pokarhal a potrestal, ale opäť sa aj uzmieri so svojimi služobníkmi. Ty neboštík, najničomnejší zo všetkých ľudí, ktorý dvíhaš ruku na jeho sluhov, nevypínaj sa zbytočne vo svojej pýche a v neistých nádejach. Ešte si neušiel súdu všemohúceho a vševidiaceho Boha. Naši bratia si síce vytrpeli krátke súženie, ale teraz sú účastní na živote večnom zmluvou od Boha slúbenom. Ty si však pri Božom súde odnesieš spravodlivé tresty za svoju nadutosť. Ako moji bratia, tak i ja vydávam na mučenie svoje telo i dušu za otcovské zákony a vyzývam Boha, aby bol skoro milostivý národu a ty, aby si bol mukami a trestom donútený vyznať, že on jediný je Boh. Na mne však a na mojich bratoch, aby prestal hnev všemohúceho, ktorý spravodlivo zastihol celý náš národ. Vtedy sa kráľ rozhneval a ešte ukrutnejšie zúril proti tomuto, než proti ostatným, lebo ťažko niesol jeho posmešné reči. Nepoškvrnený a s plnou nádejou v Pána skončil aj tento svoj život. Naposledy, po synoch, dokonala aj matka. Toľko stačí povedať o obetách a nesmiernych mukách.
Júda Machabejec,
a jeho druhovia prichádzali tajne okľukami do osád, zvolávali svojich súkmeňovcov, zhromažďovali okolo seba takých, čo zostali verní židovstvu, a tak zohnali asi 6000 mužov. Vzývali Pána, aby zhliadol na svoj ľud, ktorý všetci šliapu, aby sa zľutoval nad chrámom, ktorý znesvecujú bezbožníci, aby sa tiež zmiloval nad hynúcim mestom, ktoré malo byť čoskoro zrovnané so zemou, aby vypočul krv, ktorá volá k nemu, a konečne, aby sa rozpomenul na zločinné vraždenie nevinných detí a na rúhania vyslovené proti jeho menu, a aby ukázal, že má v nenávisti všetko zlé. Keď mal Machabejec svoj ľud pohromade, pohania mu už viac nemohli odolať, pretože predošlý Pánov hnev sa obrátil na milosrdenstvo. Neočakávane prepadával mestá a dediny a pálil ich, zaberal vhodné miesta, pričom premohol nie málo nepriateľov a obracal ich na útek. Na takéto prepady si najradšej vyberal za spoločníka noc. Chýr o jeho udatnosti sa šíril na všetky strany. Keď Filip videl, že ten muž dosiahol zakrátko veľký úspech, pretože mu často prialo šťastie, takže stále napredoval. Napísal Ptolemeovi, miestodržiteľovi celosýrie a Fenície, aby sa postaral o podporu kráľovskej veci. On hneď povolal Nikanora, syna Patroklovho, jediného zo svojich popredných priateľov, dal mu nie menej ako 20 000 ozbrojencov zo všelijakých národov a poslal ho, aby vyhladil celý židovský národ. Ako vojvodcu mu pridelil Gorgiáša, veľmi skúseného bojovníka. Nikanor sa rozhodol, že daň v sume 2000 talentov, ktorú mal král odviesť Rimanom, zaukrie odpredajom židovských zajacov. A hneď aj poslal do primorských miest výzvu na výkup židovských otrokov. Sľuboval, že bude dávať 90 otrokov za jeden talent. Vtedy nemal tušenie o treste, ktorým ho mal postihnúť všemohúci. Júda sa však dozvedel o Nikanarovom príchode. Ale keď svojim oznámil, že sa blíži vojsko, zbabelci a tí, čo nedôverovali v Božiu spravodlivosť, sa rozutekali. Iní zas predávali všetko, čo im zostalo, a zároveň sa modlili k Pánovi, aby ich vyslobodil od zločinného Nikanora, ktorý ich predal už pred bojom. A keby to Boh nechcel urobiť kvôli ním samým, nech to urobí aspoň pre zmluvu s ich otcami a kvôli svojmu vznešenému a velebnému menu, ktorým sa Židia označovali. Machabejec teda zvolal svojich ľudí, 6000 na počet. Povzbudzoval ich, aby sa nelakali nepriateľov, ani neklesali na mysli pre množstvo pohanov, ktorí nespravodlivo tiahnu proti ním, ale aby statočne bojovali, aby mali pritom pred očami zneúctenie, ktoré tamtí v svojej zločinnosti vykonali na svätom mieste, ako aj znásilnenie potupného mesta a zrušenie poriadku zdedeného od otcov. Oni zaiste dôverujú zbraniam a svojej bezočivej odvahe, hovoril. My však dôverujeme vo všemohúceho Boha, ktorý jediným pokynom môže zničiť nie len tých, čo proti nám tiahnu, ale aj celý svet. Okrem toho im pripomenul pomoc, ktorú kedysi dostávali od Boha ich predkovia, ako pomoc proti Senacheribovi, keď zahynulo 185 000, alebo bitku proti Galatianom v Babilónii, kde vyťahlo do boja spolu 8 tisíc mužov, okrem 4 tisícov Macedónčanov. Po zatlačení Macedónčanov tých 8 tisíc s pomocou, ktorú dostali z neba, zničilo a 120 tisíc nepriateľov a odniesli si aj bohatú korisť. Tak im dodal odvahy, že boli hodní aj zomrieť za zákon a vlasť. Potom rozdelil vojsko na 4 oddiely. Svojich bratov Šimona, Jozefa a Jonatána ustanovil za vodcov jednotlivých oddielov. Každému podriadil 1500 mužov. Keď dal Eleazar čítať z posvetnej knihy, vydal Júda heslo s Božou pomocou. Potom sám prevzal vedenie prvého oddielu a vyťahol proti Nikanorovi. Keďže mali za spojenca Všemohúceho, podarilo sa im pobiť z nepriateľov vyše 9000 mužov. Väčšiu časť Nikanorovho vojska zranili a dokaličili a všetkých ostatných prinútili na útek. Tým, ktorí ich prišli kupovať, pobrali peniaze a prenasledovali ich dosť ďaleko. Vrátili sa však, lebo čas cúril. Bol totiž deň pred sobotou, preto ich nemohli ďalej prenasledovať. Pozbierali po nich zbrane, pobrali korisť po nepriateľoch, svetili sobotu a nesmierne chválili a velebili Pána, ktorý ich chránil až po tento deň, a začali im opäť preukazovať svoje milosrdenstvo. Po sobote nadelili z koristí poškodencom, tiež vdovám a sirotám. Z ostatku nadelili svojim deťom. Keď to dokončili, konali spoločnú modlitbu a prosili milosrdného Pána, aby sa dokonale zmieril so svojimi služobníkmi. Bojovali aj s vojakmi Timoteja a Bachidesa, pobili z nich vyše 20 tisíc. Zmocnili sa vysoko položených a mimoriadne dôležitých pevností. Bohatú korisť podelili rovnakým dielom medzi sebou a dali z nej poškodeným aj sirotám, vdovám a starcom. Ich zbrane starostlivo pozbierali a všetky uložili na vhodných miestach. Ostatnú korisť však priniesli do Jeruzalema. Zabili Filachresa, Timotejovho zločinného bojovníka, ktorý pripravil Židom nejednu krivdu. Po oslave víťazstva v rodnom meste upálili tých, ktorí zapálili sväté dvere, a spolu s Kalisténesom utiekli do jedného domu. Tak dostal primeranú odmenu za svoju bezbožnosť. Nikanor však na nič hodník, ktorý priviedol 1000 kupcov, aby kupovali židovských otrokov, bol s Božou pomocou pokorený tými, ktorých nemal za nič. Musel odložiť nádherné rúcho a opustený utekal z krajiny ako zbehnutý otrok, až došiel do Antiochie, celý nešťastný z toho, že mu zničili vojsko. On si zaumienil, že daň pre Rimanov vyrovná jeruzalemskými zajatcami, ale teraz musel vyhlásiť, že za Židov bojuje ich Boh a že Židia sú takto nezraniteľní, lebo sa pridržiavajú zákonov, ktoré im on ustanovil. Asi v tom čase sa musel Antiochus s hanbou vracať z perských krajov. Vnikol totiž do mesta Persepolis a pokúšal sa olúpiť chrám a zmocniť sa mesta. Ľud však sa však zbehol, chopil sa zbraní a útok odrazil.
Obyvateľstvo zahnalo Antiocha na útek a tak musel s hanbou odtiahnuť. Keď bol pri Ekbatanách, dozvedel sa, čo sa prihodilo Nikanorovi a Timoteovým oddielom. V návale hnevu sa vtedy nazdával, že aj potupu svojho zahnania sa dá pocítiť Židom. Preto rozkázal pohoničovi hnať bez zástavky, aby čím skôr dorazil cestu. Ale už sa nad ním znášal trest z neba, veď v svojej pýche takto hovoril: z Jeruzalema urobím židovský cintorín, keď ta prídem. Ale vševidiaci Pán, Boh Izraela, zasiahol ho nevyhojiteľnou a neviditeľnou ranou. Len čo vypovedal svoju vyhrážku, pochytila ho ukrutná bolesť čriev a hrozné vnútorné muky. A celkom spravodlivo sa tak stalo, lebo sám týral vnútro iných mnohými novými mukami. Ale zo svojej pýchy ani tak nepopustil, ba úplne preniknutý nadutosťou sršal z neho ako oheň hnev proti Židom a rozkázal popohnať ešte väčšmi cvalom. Tak sa stalo, že v šialenom behu vypadol z voza a pri páde utrpel taký náraz, že si povykrúcal všetky údy. Ten, ktorý sa vo svojej nadľudskej namyslenosti nazdával, že môže rozkazovať morským vlnám, a ktorý si myslel, že na vážkach odváži najvyššie vrchy, bol zrazený k zemi, takže ho museli odniesť na nosidlách. Tým sa stal zjavným dôkazom Božej moci. Ba z bezbožníkovho tela sa až tak sypali črevá a jeho meso sa už zaživa rozpadávalo za hrôznych bolestí. Zápach z jeho rozkladu zalahol na všetko vojsko v tábore. Toho, čo sa len krátko predtým nazdával, že dosiahne nebeské hviezdy, nemohol nik vydržať pre neznesiteľný zápach. Konečne sa začal pod ťarchou súženia mieriť vo svojej prepiatej pýche a pod Božím bičom vstupovať do seba, lebo bolesti sa každým okamihom stupňovali. A keď už ani sám nemohol zniesť svoj zápach, vyslovil sa takto: je spravodlivé byť poddaným Bohu a smrteľník nech si skupne nenamýšľa, že je rovný Bohu. I modlil sa ten ničomník Pánovi, ktorý sa už nemal nad ním zmilovať, a sľuboval, že zabezpečí slobodu svätému mestu, ku ktorému sa ponáhal dostať, aby ho zrovnal zo zemou a obrátil na cintorín, a že všetkých Židov, ktorých si zaumienil spolu aj s ich deťmi pohodiť za pokrm dravým vtákom a divým zverom, nakoľko vraj nie sú hodní ani pohrebu, zrovnoprávne s Atenčanmi, a tiež si zaumienil ozdobiť svätý chrám, ktorý predtým olúpil nádhernými darmi a chcel mnohonásobne doplniť všetky sveté nádoby, ba z vlastných dôchodkov mienil hradiť aj výlohy spojené s obetami. Okrem toho sa chcel stať Židom a pochodiť celý obývaný svet, aby ohlasoval Božiu moc. Ale keď muky nejako neprestávali, došiel totiž na neho spravodlivý Boží trest. V zúfalstve napísal Židom nasledujúci list na odprosenie s takýmto obsahom: výborným občanom Židom mnoho pozdravov posiela a zdravie i šťastie želá král a vladár Antiochus. Ak sa máte dobre vy a vaše deti a všetko sa vám darí podľa vášho priania, vzdávam za to Bohu najväčšiu vďaku.
Svoju nádej vkladám už len v nebeského Boha, Nemoc ma síce priputáva k posteli, ale lásky po nej si spomínam na vašu úctu a oddanosť voči mne. Keď som sa vracala z perských krajov, upadala som do ťažkej choroby a preto som pokladala za potrebné postarať sa o všeobecnú istotu. Nezúfam nad sebou, lebo mám pevnú nádej, že vyviaznem z tejto choroby. Predsa však uvažujem ako môj otec, ktorý svojho času, keď sa vydával na výpravu do náhorných krajov, určil si nástupcu, aby keby sa mu prihodilo niečo neočakávané, alebo by sa mu naskytla nejaká ťažkosť, obyvatelia krajiny vedeli, komu bola prenechaná správa, a tak boli uchránení od nepokojov. Ďalej mám na zreteli aj to, že susední mocnári, ktorí hraničia s našim kráľovstvom, len číhajú na vhodnú príležitosť a s napätím čakajú, čo sa so mnou stane. Preto som určil za kráľa svojho syna Antiocha, ktorého som mnohým z vás častejšie zveroval a odporúčal, keď som odchádzal do náhorných krajov. Napísal som mu list, ktorého odpis pripojujem. Preto vás žiadam a prosím, aby ste pamätali na dobrodenia, ktoré som vám preukazoval, či už všetkým alebo jednotlivcom, a aby ste zachovali v svojej priazni mňa i môjho syna. Som presvedčený, že on bude s miernosťou a láskavosťou pokračovať v mojich zásadách a že si dobre porozumie s vami. V strašných bolestiach, aké spôsoboval iným, dokončil svoj život vo vrchoch, v cudzine najbiednejšou smrťou ten vrah a bohorúhač. Jeho mŕtvolu vzal so sebou jeho miláčik Filip. On potom odišiel do Egypta k Ptolemovi Filometorovi, lebo sa Antiochovho syna bál. Machabejec a jeho privrženci zase zaujali s pánovou pomocou chrám a mesto. Rozváľali pohánske oltáre, ktoré postavili pohania na námestí, ako aj posvetné pohánske miesta. Potom očistili chrám a postavili v ňom nový oltár. Z kameňov vykresali oheň, vzali z ohňa a po dvojročnej prestávke začali opäť prinášať obetu. Zažíhali zase kadidlo a svietniky a kladli predkladné chleby. Keď to vykonali, padli na zem a prosili pána, aby už nedopustil na nich také nešťastie a aby ich trestal miernejšie, keby aj niekedy znovu zrešili, ale aby ich nevydával bohorúhavým a barbarským pohanom. Práve v ten istý deň, ktorý kedysi pohania chrám poštvrnili, stalo sa aj očistenie chrámu, totiž 25. dňa toho istého mesiaca Kisleva. S radosťou konali 8 dní oslavy, ako robievali na slávnosť stánkov, rozpomínajúc sa na nedávnu slávnosť stánkov, keď sa museli zdržovať na spôsob divých zverov po horách a v jaskyniach. Preto nosili brečtanom ovenčené palice, zelené ratolesti a palmy a prespevovali chválospevy na počest toho, ktorý im doprial šťastne očistiť svoj chrám. Všeobecným rozkazom a rozhodnutím ustanovili pre celý židovský národ za povinnosť, aby každoročne slávili tieto dni. Takýto bol teda koniec Antiocha, ktorý sa nazýval Epifanes. Teraz poukážeme na udalosti, ktoré sa odohrali za Antiocha Eupatora, syna onoho bezbožníka. Pri vojnových útrapách s obmedzením len na najpotrebnejšie. Keď prevzal vládu do svojich rúk, vymenoval za rížského správcu istého Lyziáša, hlavného veliteľa celosýrie a Fenície. Ptolemeus, totiž zvaný Makron, bol prvý, ktorý sa usiloval zaobchádzať so Židmi spravodlivo, najmä pre bezprávie, ktoré sa proti ním stalo, a mienil urovnať ich záležitosti pokojnou cestou. Jeho dôverníci sa preto obžalovali u Epatora, a všeobecne sa o ňom rozširovalo, že je zradcom, pretože opustil Filometora, ktorý mu zveril Cyprus, a prišiel k Antiochovi Epifanesovi. V krajnej skľúčenosti, keď už nemal možnosť čestne zastávať svoj úrad, požil jed a urobil koniec svojmu životu. Gorgiáš, vtedajší veliteľ oných krajín, najal si cudých žoldnierov a všade podnecoval do boja proti Židom. Súčasne znepokojovali Židov aj Edomčania, ktorí držali vo svojej moci výhodne položené pevnosti. Prijímali zbehov z Jeruzalema a svojimi prepadmi podnikali boje. Machabejcovi privrženci však vzývali v modlitbe a prosili Boha, aby im bol spojencom. Potom zaútočili na pevnosti Edomčanov. Rozhodným útokom sa zmocnili tých miest, ktorých, čo boli na hradbách, zahnali, a na toho narazili, toho zabili. Pobili z nich nemenej ako 20 000 mužov. Utiekol však nemenej ako 9 000 mužov na dve veľmi dobre opevnené veže, ktoré boli vybavené všetkým, čo je za obliehania potrebné. Na obliehanie týchto miest zanechal Machabejec Šimona, Jozefa a Zacheja a dostatočný počet vojska. Sám sa však odobral tam, kde bol pre boj potrebnejší. Lenže Šimonovi bojovníci sa ulakomili na peniaze a dali sa podplatiť od ľudí na vežiach. Dostali 70 000 drachiem a za to dovolili niektorým utiecť. Keď sa Machabejec dozvedel o tomto prípade, zvolal veliteľov a vyčítal im, ako mohli zapredať za peniaze svojich bratov a na svoju hanbu nechať utiec nepriateľov. Dal im ako zradcov zarobiť a potom rýchle dobil tie dve veže. Keďže mal šťastie vždy, kedykoľvek sa chopil zbrane, pobil aj na tých dvoch pevnostiach vyše 20 000. Timotej, však ten, ktorého predtým Židia porazili, zobral početné cudzinecké oddiely a zhromáždil aj veľké množstvo ázijskej jazdy i pritiahol, aby zbraňou dobil Júdsko. Keď sa približoval, Machabejec a jeho ľudia sa obrátili na Boha s prosbou o pomoc. Hlavy si posypali zemou a bedra opásali kajúcimi rúchami. Pri podstavci oltára padli na kolená a modlili sa, aby sa nad nimi zmiloval, aby bol nepriateľom ich nepriateľov a protivníkom ich protivníkov, ako hovorí zákon. Keď vstali od modlitby, vzali zbranie, vytiahli ďaleko od mesta a zastavili sa až vtedy, keď sa dostali do blízkosti nepriateľov. Práve pri východe slnka zaútočili obe strany. Jedni mali záruku svojho šťastia a víťazstva v dôvere v Boha a vo svojej statočnosti, druhí sa zas nechali v bojoch viesť len svojou vášňou. Keď sa boj stával ozaj prudkým, ukázalo sa nepriateľom z neba 5 skvelých mužov na koňoch so zlatými úzdami, ktorí sa postavili na čelo Židov. Dvaja vzali Machabejca medzi seba, kryli ho svojou výzbrojou a chránili pred zranením. Ale na nepriateľov hádzali strely a blesky. Tak boli tým omráčení a oslepení, že padali z najväčšom zmetku. Zajatých bolo 20 500 mužov a 600 jazdcov. Timotej sám utiekol do veľmi silnej pevnosti zvanej Gazara, ktorej veliteľom bol Chercas. Machabejec a jeho ľudia značení obliehali pevnosť 4 dni. Obľahnutí dôverovali v pevnosť miesta, nadmieru sa rúhali a vyvolávali potupné reči. Keď zasvítol piatý deň, 20 mladíci z machabejcových ľudí, rozpálení hnevom pre rúhania, mužne vyrazili na múr a v divokej rozhorčenosti zrazili každého, kto im prišiel do cesty. Takisto vyrazili aj iní proti obľahnutým z iných miest obklúčovacieho postavenia a podpálili veže, potom zapálili hranicu dreva a tých rúhačov zaživa spálili. Iní zas roztokli brány, ktorými vpustili ostatné vojsko dnu a tak zaujali mesto. Timoteja, ktorý sa skrýval v akejsi cisterne, zabili. Podobne aj jeho brata Chereasa a Apolofanesa. Po týchto činoch chválospevmi s ďakovnými piesňami dobrorečili Pánovi, ktorý preukázal Izraelovi také veľké dobrodenia a doprial im víťazstvo. Lyziáš, kráľov poručník a príbuzný a spolu aj ríšsky správca, veľmi ťažko znášal posledné udalosti. V celkom krátkom čase zobral na 80 000 pešiakov okrem jazdy a tiahol proti Židom s úmyslom, že mesto osídli Grékmi. Ďalej, že použije chrám ako ostatné pohanské svätyne za zdroj príjmov a že bude veľkňazstvo každoročne predávať. Na Božiu moci však v svojej slepej namyslenosti ani nepomyslel, spoliehal sa na svojich 10 000 pešiakov, 1000 jazdcov a 80 slonov. Trhol do Júdska a približil sa k silnej pevnosti Becure, ktorá je na 150 stádií vzdialená od Jeruzalema a dobýval ju. Keď sa Machabejcovi bojovníci dozvedeli, že oblíha pevnosti, zahrekovania a v slzách spolu s ľudom prosili Pána, aby poslal dobrého anjela na záchranu Izraela. Sám Machabejec sa prvý chopil zbrane a povzbudzoval aj iných, aby sa s ním vydali do nebezpečenstva a prispeli svojim bratom na pomoc. Tak sa spolu odhodlane vydali na cestu, keď už boli blízko Jeruzalema, zjavil sa im jazdec v bielom rúchu, ktorý išiel pred nimi a mával zlatou zbraňou. Tu všetci spoločne zvelebovali milosrdného Boha a tak sa spružili na duchu, že boli hotoví zraziť nielen ľudí, ale aj najdivokejšie zvery a železné múry. Pripravení do boja postupovali s nebeským spolubojovníkom, ktorého dostali z Pánovej láskavosti. Ako levy sa zborili na nepriateľov a zrazili z nich 11 000 pešiakov a 1600 jazdcov, všetkých ostatných zahnali na útek. Viacerí z nich boli ranení a zachránili si iba holý život. Aj sám Lyziáš sa zachránil iba hanebným útekom. Lyziáš v úvahe o svojej porážke, ktorú utrpel, prišiel k náhľadu, nakoľko mal dostatočný úsudok, že Hebrejci sú nepremožiteľní, pretože ich spolubojovníkom je všemohúci Boh. Preto im poslal odkaz, že sa s nimi dohodne o všetkom, čo je spravodlivé, a presvedčovaním privedie aj kráľa k tomu, aby sa im stal priaznivcom. Machabejec, ktorý mal na zreteli obecné blaho, súhlasil so všetkými Lyziášovými návrhmi. Král zase prijal všetky podmienky, ktoré Machabejec písomne žiadal potvrdiť od Lyziáša pre Židov. Lyziáš napísal Židom list tohoto znenia. Lyziáš posiela židovskému národu pozdrav. Vaši vyslanci Ján a Absalón odovzdali mi písomnú žiadosť a prosili odpoveď na predložené želania. Čo muselo byť predložené aj kráľovi, predostrel som mu a čo mu bolo možné aj schválil. Ak teda zostanete verní k ujednaných veciach, pousľujem sa i naďalej, aby som vám vymohol všetko najlepšie. vašim i mojim vyslancom som prikázal, aby sa s vami dohovorili o podrobnostiach. Majte sa dobre v roku 148.24. Dioskora.
Kráľov list obsahoval toto. Král Antiochus posiela svojmu bratovi Lyziášovi pozdrav. Keďže náš otec bol prenesený medzi bohov, želáme si, aby sa mohli obyvatelia našej ríše pokojne venovať svojim zamestnaniam. Dopočuli sme sa, že Židia nesúhlasili s násilným prevodom na grécke mravy, ako požadoval náš otec, ale že si prajú svojský spôsob života a preto si žiadajú, aby im boli ponechané ich zákony. Želáme si, aby nebol ani tento národ nespokojný a preto nariaďujeme, aby sa im navrátil chrám. Takisto nech sa im povolí správať sa podľa zvykov ich predkov. Dobre teda urobíš, keď k ním pošleš a dohodneš sa s nimi, aby keď sa dozvedia o našom rozhodnutí, boli dobrej mysle a radostne sa venovali vlastným úlohám. Kráľov list venovaný národu bol tohto znenia. Král Antiochus posiela židovskej veľrade a ostatným Židom pozdrav. Ak sa máte dobre, tak sa plní naše želanie. Čo sa nás týka, máme sa dobre. Menelaus nám zvestoval, že vraj pomýšľate na návrat z boja, aby ste sa mohli venovať svojim zamestnaniam. Tým, ktorí sa vrátia až do 30. ksantika, zaručujeme ochranu. Židia sa môžu správať svojimi predpismi o jedlách a vlastnými zákonmi ako predtým a nikto z nich nesmie byť nejakým spôsobom obťažovaný pre predošlé previnenie. Posielame tiež Menelá, aby vás tým uspokojil. Majte sa dobre. Roku 148. 15. ksantika. Aj Rimania im poslali list tohto obsahu. Rímski vyslanci Quintus Memmius a Titus Manlius posielajú židovskému národu pozdrav. Čo vám povolil Lyziáš, kráľov príbuzný, schvaľujeme aj my. Veci, ktoré on pokladal za potrebné predostrieť kráľovi, pošlite nám rýchle po niekom na preskúmanie, aby sme mohli podľa okolností podať svoju mienku. Sme totiž na ceste do Antiochie. Preto čím skôr pošlite niekoho, aby sme sa aj my dozvedeli o vašich želaniach. Majte sa dobre. Roku 148. 15. ksantika. Po uzavretí tých zmluv sa Lyziáš vybral ku kráľovi. Židia sa opäť venovali roľníctvu, ale vodcovia v tých krajoch, Timotej a Apolónius, syn Geneov, ďalej Hieronym a Demofon a okrem nich aj Nikanor, miestodržiteľ Cypru, nedopriali im žiť v tichosti a v pokoji. Vtedy sa ľudia z Jope dopustili takejto hanebnosti. Pozvali židovských spoluobčanov so ženami a deťmi, aby nastúpili na pripravené člny. Pritom ani znakom neprezradili svoju zlomyselnosť, lebo sa to dialo akoby podľa všeobecného uznesenia mesta. Oni aj zvolili, lebo si želali pokojne spolunažívať s nimi a nemali nejakého podozrenia. Ale keď vyšli na šíre more, tam ich potopili nie menej ako 200 osôb. Keď sa Juda dozvedel o tejto ukrutnosti spáchanej na svojich súkmeňovcoch, oznámil to svojmu mužstvu. Potom vzýval Boha, spravodlivého sudcu, a tiahol proti vrahom svojich bratov. V noci zapálil prístav, spálil im člny a tých, čo sa pokúsili o útek, poprekáľal. A keďže to bolo uzavreté miesto, odtiahol s úmyslom, že sa zasa vráti a vykynoží všetkých obyvateľov Jope. Keď sa dozvedel, že obyvatelia Jamnie zamýšľajú vykonať to isté tamojším židovským osadníkom, prepadol v noci aj Jamničanov, zapálil im prístav aj s loďstvom, takže bolo vidieť žiaru plameňov až do Jeruzalema na 240 stádií. Keď sa odtiaľ vzdialili na 9 stádií, ako tiahli proti Timotejovi, prepadli ho Arabi, asi 5000 pešiakov a 500 jazdcov. Po prudkej bitke dosiahli Judovi bojovníci s Božou pomocou víťazstvo. Premožení kočovníci prosili Júdu, aby im podal pravicu a sľubovali, že im odovzdajú svoje stáda a že ich budú aj ináč podporovať. Júda v presvedčení, že mu môžu ozaj v mnohom poslúžiť, súhlasil s pokojným riešením. I podali si pravice a tí sa vrátili do svojich stanov. Napadol aj iné mesto, menom Kaspin, ktoré bolo zo všetkých strán obohnané násypmi a múrmi. Bývali v ňom pohania zo všelijakých kmeňov. Jeho obyvatelia sa spoliehali na pevnosť múrov a na zásobu potravín. Pritom sa správali bezočivo, tupili Júdových ľudí, ba rúhali sa aj Bohu a vôbec hovorili neslušne. Judovi mužovia však vzývali mocného pána Všehomíra, ktorý začias Jozueho zboril Jericho bez baranov a dobývacích strojov. Potom sa divoko hnali proti múrom. Z Božej vôle zaujali mesto a predviedli také nevyslovne veľké vraždenie, že neďaleké dve stádia široké jazero sa zdalo preplnené naplavenou krvou. Odtiaľ tiahli ďalej a po pochode 750 stádií dorazili do Charaky k Židom, ktorí sa nazývali Tubinčania. Timoteja však nezastihli v tých krajoch. Keď nepochodil, vzdialil sa odtiaľ preč, ale na istom mieste zanechal veľmi silnú posádku. Tu vytiahli Dositeus a Sosipatros, vojvodcovia Makabejca, a pobili tých, ktorých Timotej zanechal v pevnosti, viac než 10 000 mužov. Makabejec sám rozdelil svoje vojsko na oddiely a na ich čelo postavil tých dvoch. Potom vytiahol proti Timotejovi, ktorý mal so sebou 120 000 pešiakov a 1500 jazdcov. Keď sa Timotej dozvedel o Judovom príchode, poslal ženy a deti aj so zásobami na ťažko dobytné miesto zvané Karnion. Bol to celkom neprístupný kraj pre príkre miestne užľabiny. Len čo sa zjavil prvý Judov oddiel, prišiel na nepriateľov hrozný strach zo zjavenia Vševidiaceho. Čo najrýchlejšie sa dali na útek, jeden bežal sem, druhý tam, takže často boli od vlastných ľudí zranení a nabodnutí hrotmi mečov. Potom ich Júda prenasledoval so všetkou prudkosťou a prebodával bezbožníkov. O život prišlo 30 000 mužov. Timotej sám padol do rúk oddielov Dositea a Sosipatra. Prosil, aby ho prepustili živého, pričom prefíkane pripomínal, že má v moci rodičov mnohých a zas bratov iných, takže by sa im zle povodilo, keby ho usmrtili. Keď sa však viacnásobne a slávnostne zaručil, že ich vráti bez úrazu, prepustili ho, aby zachránili svojich bratov. Potom vytiahol proti Karnionu a chrámu Atargaty a pobil 25 000 ľudí. Keď Juda zaujal tieto miesta, tiahol s vojskom aj proti opevnenému mestu Efronu, kde sa zdržoval Lyziáš so zástupmi rôznorodého vojska. Udatní mladí bojovníci sa postavili pred múry a statočne sa bránili. Bolo tam veľké množstvo bojových strojov a striel. Oni však vzývali Všemohúceho, ktorý svojou mocou rozmetá silu nepriateľov a zaujali mesto. Pobili v ňom asi 25 tisíc obyvateľov. Odtiaľ sa vybrali a tiahli proti Skýtopolu, ktorý bol na 600 stádií vzdialený od Jeruzalema. Ale tamojší židovskí osadníci dosvedčovali, že Skýtopoliáni boli voči ním vždy blahosklonní, ba, že aj v neprajných časoch zaobchádzali s nimi priateľsky. Poďakovali sa im za to a vyzvali ich, aby aj naďalej boli blahosklonní k ich národu. Potom odišli do Jeruzalema, pretože už bolo bezprostredne pred sviatkom týždňov. Po letných sviatkoch vytiahli proti Gorgiášovi, miestodržiteľovi Edomska. On vytiahol s troma tisícmi pešiakov a so 400 jazdcami. Keď sa zrazili, padlo aj niekoľko Židov. Ale akýsi Dositeus, odvážny jazdec z Bakenorových ľudí, zachytil Gorgiáša za plášť a násilne ho ťahal preč, lebo chcel toho prekliatého muža zajať živého. V tom sa však oboril na neho ktorýsi z trátskych jazdcov a odťal mu rameno. Tak ušiel Gorgiáš do Marezy. Keď už boli Esdrisovi vojaci unavení od dlhého boja, vzýval Júda pána, aby sa ukázal, že je ich spolubojovník a vodca boja. Mocným hlasom zanvótil v materinskej reči bojovú pieseň, náhle vyrazil proti Gorgiášovým oddielom a donútil ich na útek. Potom Júda zobral svoje vojsko a odviedol ho do mesta Odolam. Keďže nastával práve 7. deň, posvetili sa podľa obyčaje a slávili tam sobotu. Na druhý deň vyšli Júdovi ľudia, aby odniesli telá padlých, lebo už bolo nanajvýš treba, a uložili ich vedľa ich príbuzných do otcovských hrobov. Tu našli pod oblekom u každého z padlých amulety modiel z Jamnie, čo zákon Židom zakazuje. Všetkým bolo zrejmé, že padli pre túto príčinu. Všetci velebili pána ako spravodlivého sudcu, ktorý vyjavil tajnosti. Potom sa začali modliť a prosili, aby im toto previnenie, ktorého sa dopustili, bolo úplne odpustené. Šľachetný Júda napomínal však ľud, aby sa chránili hriechov, keď na vlastné oči videli následky hriechu upadlých. Potom urobili medzi mužstvom zbierku, ktorá vyniesla 2000 drachiem striebra. Tieto poslal do Jeruzalema, aby bola prinesená obeta za hriechy. Bol to veľmi krásny a šľachetný skutok, lebo myslel na vzkriesenie. Veď keby sa nebol nádejal, že padlí raz budú vzkriesení, bolo by bývalo zbytočné a nerozumné modliť sa za mŕtvych. Pamätal tiež, že je veľmi krásna odmena prichystaná pre tých, čo nábožne zosnuli. Svetá a nábožná to myšlienka. Preto nariadil túto zmiernu obetu za mŕtvych, aby boli zbavení hriechu. V 149. roku sa Júdovi ľudia dozvedeli, že Antiochus Eupator vytiahol s veľkým vojskom proti Júdsku a s ním jeho poručník Lyziáš, rížsky správca. Každý z nich mal grécke vojsko, v ktorom bolo 110 tisíc pešiakov, 5300 jazdcov, 22 slonov a 300 vozov, obrnených kosákmi. Tiež Menelaus sa k ním pripojil a s nevšednou pretvárkou dorážal na Antiocha, nie však preto, že by bol mal na zreteli záchranu svojej vlasti, ale chcel sa znovu dostať k svojmu úradu. Ale král kráľov vyvolal Antiochov hnev proti tomuto zločincovi. A keď Lysiáš ukázal na neho ako na pôvodcu všetkého nešťastia, rozkázal ho priviesť do Bereji a tam ho dal zabiť podľa miestneho zvyku. Na tom mieste totiž bola veža vysoká 50 lakťov, ktorá bola naplnená popolom.
Na nej bol otáčavý prístroj, ktorým sa dalo zo všetkých strán vhodiť hocičo do popola. Tam vydávali na záhubu všetkých chrámových lupičov a ostatných veľkých zločincov. Taká smrť zastihla aj priestupníka zákona Menelá, ani len do zeme nemal byť pochovaný. A to sa stalo celkom podľa spravodlivosti. Veď sa dopustil mnohých hriechov proti oltáru, ktorého oheň i popol bol svätý. Preto ho zastihla smrť v popole. Kráľ sa však blížil s divokou zúrivosťou a chystal sa ešte horšie zaobchádzať so Židmi ako jeho otec. Keď sa to Júda dozvedel, vyzval všetkých, aby dňom i nocou vzývali Pána, že by ako vždy, tak ako aj teraz pomohol tým, ktorí boli v nebezpečenstve, že prídu o zákon, vlasť a svätý chrám, a aby nedopustil, že by sa dostal do područia rúhavých pohanov ľud, ktorý si len prednedávnom trošku oddýchol. Všetci to robili spoločne a na kolenách prosili milosrdného Pána nepretržite 3 dni v slzách a pôstoch. Potom ich Júda povzbudil a vydal rozkaz, aby sa pripravili. Sám sa však po porade so staršími rozhodol, že vytiahne do boja a s Pánovou pomocou zvedie rozhodný boj prv, než vtrhne kráľovské vojsko do Júdska a zmocní sa mesta. Celkom sa odovzdal do moci Stvoriteľa sveta a svojich povzbudil, aby statočne bojovali až po smrť za svoje zákony, chrám, mesto, vlasť a zriadenie. Potom sa utáboril s vojskom pri Modejne. Svojim vojakom dal za heslo: Boh je naše víťazstvo. Potom vybral najudatnejších junákov, v noci prepadol kráľovský stan a pobil v tábore asi 2000 mužov. Zabil aj najväčšieho slona spolu s tými, ktorí boli v jeho veži. Nakoniec zachvátil tábor strach a zmetok. Víťazne otiahli, keď sa práve rozodnievalo. Že sa toho mohli dožiť, vďaka patrí Pánovi za jeho pomoc a ochranu. Král už mal vyskúšanú odvahu Židov, preto sa pokúšal dobiť tie miesta pod vodom. Pritiahol k Becure, silnej židovskej pevnosti, ale bol odrazený. Znovu zautočil a opäť bol porazený. Posádke totiž posielal Júda zásoby. Ale akýsi Rodokus zo židovského vojska prezrádzal nepriateľom tajomstvá. Preto po ňom pátrali, chytili ho a zabili. Král opäť vyjednával s obyvateľmi Becury, ponúkol mier a oni pristali. Potom odtiahol. Napadol Júdových ľudí, ale bol premožený. Tu došla správa, že ríšsky správca Filip vyvolal v Antiochii povstanie. Toho znepokojilo. Preto, aby uchlácholil Židov, podroboval sa im vo všetkom a prísažne pristával na všetkých spravodlivé požiadavky. Zmieril sa s nimi a priniesol obetu. Úctivo sa zachoval voči chrámu a blahosklonne voči mestu. Láskavo prijal Machabejca a ustanovil ho za miesto držiteľa nad územím od Ptolemajdy až po územie Geremitov. Potom sa odobral do Ptolemajdy. Ale obyvatelia Ptolemajdy si sťažovali na priateľskú dohodu. Rozhorčovali sa totiž nad ustanoveniami, ktoré by boli chceli pozmeniť. Tu vystúpil Lysiáš na rečnište a obhájil dohodu dôvodmi, ako len mohol. Presvedčoval ich, chlácholil, až si získal ich dôveru. Potom sa odobral do Antiochie. Tak sa odohral kráľov príchod a jeho návrat. Po troch rokoch sa Júdovi prívrženci dozvedeli, že Demetrius, syn Seleukov, pristál v Tripoliskom prístave so silným vojskom a veľkým loďstvom, zmocnil sa krajiny a dal zabiť Antiocha a jeho poručníka Lysiáša. Akýsi Alkimus, bývalý veľkňaz, ale v časoch nejednoty sa stal vierolomníkom, po uvážení, že sa nejakým spôsobom nezachráni, ani už nebude mať prístup k svätému oltáru, vybral sa v 151. roku ku kráľovi Demetriovi a priniesol mu okrem obvyklých chrámových olivových ratolestí aj zlatú korunu a palmovú ratolesť. V ten deň bol ešte tichý. Naskytla sa mu však vhodná príležitosť uskutočniť svoj hanebný zámer, keď ho Demetrius povolal do poradného zboru, kde sa ho opýtal, aká nálada a zmýšľanie panuje medzi Židmi. Odpovedal: Tí zo Židov, ktorí sa nazývajú Asidejci a ktorých vodcom je Júda Machabejec, rozduchujú vojnu a vyvolávajú vzbury a nedovolujú, aby sa ríša dožila pokoja. Preto, aj keď som bol olúpený o zdedenú dôstojnosť, to jest o veľkňazstvo, teraz som sem prišiel, predovšetkým z úprimnej starostlivosti o záujmy kráľa, ale tiež z ohľadu na svojich spoluobčanov. Veď títo ľudia nemálo ožobráčili celý náš národ svojim nerozumným počínaním. Ráč sa kráľu sám presvedčiť o všetkých tých veciach a ujať sa nášho ubiedeného národa podľa svojej láskavosti, ktorá každému vychádza v ústrety. Lebo dokiaľ je Júda nažive, pokoja v ríši nebude. Keď takto hovoril, aj ostatní jeho priatelia, ktorí boli nepriateľsky naladení proti Júdovi, rýchlo huckali Demetria. On hneď zavolal Nikanora, niekdajšieho veliteľa slonov, a ustanovil ho za miesto držiteľa Júdska. Vyslal ho s rozkazmi, aby Júdu odstránil, jeho prívržencov rozohnal a Alkima ustanovil za veľkňaza hlavného chrámu. Pohania, ktorí utiekli z Júdska pred Júdom, hromadne sa pridávali k Nikanorovi. Nazdávali sa, že nešťastie a pohromy Židov budú pre nich samých šťastím. Keď sa dopočuli, že Nikanor prichádza proti ním a že sa pridávajú k nemu pohania, posypali si hlavy zemou a prosili toho, ktorý zabezpečil večné trvanie svojmu ľudu a vždy sa zjavne zaujal svojho dedičného podielu. Na rozkaz vojvodcu sa rýchlo odtiaľ vybrali a pri obci Desau sa zrazili s nepriateľmi. Šimon, brat Júdov, zrazil sa s Nikanorom, ale trochu ho zarazilo, keď sa nepriateľ náhle vynoril. Nikanor sa však bál previesť rozhodnutie krvi prelievaním, lebo sa dopočul o údatnosti, ktorou vynikali Júdovi spoločníci a tiež o ich veľkodušnosti v bojoch za vlast. Preto poslal Posidónia, Teodota a Matatiáša, aby ponúkli a prijali podmienky mieru. Vyjednávanie sa preťahovalo. Potom vojvodca oznámil stav veci svojmu vojsku a dohoda bola schválená jednohlasným rozhodnutím. Ustálili tiež deň, kedy sa mali stretnúť medzi štyrmi očami. Od každého vyšiel na predbojový voz a postavili kreslá. Ale Júda si rozostavil do pohotovosti ozbrojencov na vhodných miestach pre prípad, keby nepriatelia nečakane zákerne zaútočili. Rozhovor sa však dial nerušene. Potom sa Nikanor zdržoval v Jeruzaleme a neurobil nič, čo by bolo neprístojné. Ba prepustil aj stádovité zástupy vojska, ktoré zhromaždil. Júdu mal ustavične pri sebe a bol úprimne naklonený tomuto mužovi. Povzbudzoval ho, aby sa oženil a založil si rodinu. Oženil sa teda, bol šťastný a tešil sa životu. Keď Alkimus spozoroval ich vzájomnú dôvernosť, vzal odpis dojednaných zmluv, prišiel s tým k Demetriovi a nahovoril mu, že Nikanor pomýšľa spáchať zradu, pretože ustanovil Júdu, úkladného nepriateľa ríše, za jeho nástupcu. Tu sa král rozhneval a podráždený ohováraniami toho vyvrhela napísal Nikanorovi, že tie zmluvy neschvaľuje a že mu nariaduje, aby Machabejca ihneď poslal v okovách do Antiochie. Táto správa Nikanora veľmi vzrušila, lebo mu ťažko padlo, že má zrušiť ujednania, keď druhá stránka nepodnikla nič nespravodlivé. Královi však odporovať nemohol a preto čakal na vhodnú príležitosť, aby previedol rozkaz podvodne. Keď Machabejec pozoroval, že Nikanor sa stáva voči nemu menej vľúdnym a pri ich obvyklom stretnutí sa stáva bezočivejším, porozumel, že táto nevľúdnosť neznamená nič dobré. Preto zobral značný počet svojich ľudí a skryl sa pred Nikanorom. Keď ten spoznal, že ho poriadne previedol, odobral sa k presvätému chrámu, keď práve kňazi prinášali príslušné obety a žiadal ich, aby mu vydali toho muža. Oni však pod prísahou vyhlásili, že nevedia, kde je ten, ktorého hľadá. Na to vystrel pravicu proti chrámu a zaprisahal sa takto. Ak mi nevydáte Júdu zviazaného, tak zrovnám tento Boží dom zo zemou, zbúram oltár a postavím tu nádherný chrám Dionýzovi. Po týchto vyhráškach odišiel. Kňazi však vystreli ruky k nebu, vzývali toho, ktorý vždy bojoval za náš národ a hovorili takto. Ty, pane, si úplne nezávislý na bytostiach a predsa si chcel mať chrám, v ktorom by si prebýval medzi nami. Preto teraz, svätý pane, pôvodca všetkej svetosti, zachovaj na veky nepoškvrnený tento príbytok, ktorý sme len nedávno mohli očistiť. Tu obžalovali u Nikanora akéhosi Razisa z jeruzalemských starších. Bol to muž veľmi dobrej povesti, ktorý miloval svojich spoluobčanov. Pre jeho láskavosť ho nazývali otcom Židov. On už prv, začiac roztržky, bol obvinený za to, že sa rozhodne pridržiaval židovstva a za židovstvo bol hotový obetovať svoje telo i život. Nikanor zrejme chcel dať najavo svoju nenávisť, ktorú prechovával voči Židom, preto poslal vyše 500 vojakov, aby ho zatkli. Nazdával sa totiž, že keď ho zatkne, zasadí im ťažký úder. Ale keď sa odieli, chystali zmocniť sa jeho príbytku, už aj vyrazili bránu do dvora a kázali priniesť oheň, aby mohli podpáliť drevo, vrhol sa uzavretý zo všetkých strán na meč. Chcel radšej čestne zomrieť, ako sa dostať do rúk zločincov a za svoje šľachetné zmýšľanie nechať sa nedôstojne potupovať. Lenže v rýchlosti a rozčúlenosti nezasiahol sa smrteľne a zástupy sa už predierali dverami. Preto vybehol odvážne na múr a vrhol sa statočne na zástup vojakov. Oni sa rýchle rozostúpili, takže vznikla medzera a padol doprostred na prázdne miesto. Ale ešte bol pri živote, ba vo vášnivom rozčúlení aj vstal, hoci sa mu krv prúdom liala z bolestných rán. Behom sa predral cez zástupy a vystúpil na akúsi strmú skalu. Hoci skoro celkom vykrvácal, predsa ešte uchopil svoje vnútornosti a hodil ich oboma rukami na zástupy. Pritom vzýval panovníka života i ducha, aby mu ich vrátil. Tak to dokonal. Keď sa Nikanor dozvedel, že Júdove rozdiely sú v samarijských miestach, zaumienil si, že ich so všetkou istotou napadne v sobotný deň. Niektorí Židia, ktorí boli donútení slúžiť v jeho vojsku, povedali: Nenič ich tak divo a barbarsky, ale maj v úcte deň, ktorý Vševidiaci od dávna za svätý vyhlásil. Tu sa ten na nič hodník opýtal. Je na nebi vladár, ktorý prikázal svetiť sobotný deň? A keď oni odpovedali, je to sám živý pán, vladár na nebi, ktorý prikázal sláviť sobotný deň. On riekol, na zemi som vládcom ja a rozkazujem vziať zbraň a konať kráľovské služby. Nebol však schopný vykonávať svoju bezočivú vôľu. Vo svojej bujnej namyslenosti si Nikanor umienil, že postaví verejný pamätník svojho víťazstva nad Júdovými oddielmi. Machabejc sa však ustavične s pevnou dôverou spoliehal, že mu pán príde na pomoc. A povzbudzoval svojich, aby nemali strach pred útokom pohanov, ale aby si pripomínali, koľkú pomoc už dostali z neba a aby dôverovali, že s pomocou Všemohúceho zvíťazia aj teraz.
Tešil ich zo zákona a prorokov, pripomínal im boje, ktoré už prekonali, a tak im dodal odvahy. Keď ich celkom oduševnil, vydal rozkazy, ale poukázal aj na vierolomnosť pohanov a na to, ako porušovali prísahy. Každého z nich vyzbrojil, nie však ochranným štítom a oštepom, ale povzbudzujúcimi a statočnými slovami. Rozpovedal im aj svoj úplne hodnoverný sen, ktorým všetkých rozradostnil. Mal takéto videnie. Videl Oniáša, niekdajšieho veľkňaza, muža dokonavého a šľachetného, skromného v obcovaní, jemného povahou, dôstojného v reči a od detstva starostlivo cvičeného vo všetkých činnostiach, ako sa s rozpetými rukami modlí za celú židovskú pospolitosť. Potom sa mu ukázal aj iný muž so šedinami, skvelého výzoru a ožiarený obdivuhodne krásnym jasom. Tu sa Oniáš ujal slova a riekol: Toto je milovník svojich bratov, ktorý sa mnoho modlí za národ a za sväté mesto, Jeremiáš, Boží prorok. Na to vystrel Jeremiáš ruku, aby odovzdal Júdovi zlatý meč. Keď mu ho podával, povedal toto: Príjmi tento zlatý meč, dar od Boha. Ním porazíš odporcov. Takto pozbudený mimoriadne krásnymi Júdovými slovami, ktoré boli ozaj spôsobilé pobádať v chrabrosti a vzkružiť mysle junákov, rozhodli sa, že sa neutiahnu do opevneného tábora, ale že sa rázne pustia do boja a s nasadením všetkých síl prevedú rozhodný boj, pretože ako mesto, tak aj náboženstvo a chrám boli v nebezpečenstve. Lebo o svoje manželky a deti, bratov a príbuzných mali menšiu obavu a ich najväčší aj najprednejší strach patril svätému chrámu. Lež aj tí, čo zostali v meste, prežívali nie menšiu úzkosť a nepokoj pre nastávajúci útok pod šírym nebom. Všetci už očakávali, že nastane rozhodný boj. Nepriatelia už pritiahli, vojsko bolo zošikované do boja, slony boli postavené na vhodné miesto a jazda bola rozostavená po krídlach. Keď Machabejec zbadal príchod vojska, všelijaké druhy zbraní a divokosť zvierat, vystrel ruky k nebu a vzýval divotvorného pána. Bol totiž presvedčený, že víťazstvo sa nezískava zbraňami, ale že Boh ho udeluje tým, ktorých uzná za vhodných víťazstva. Keď ho vzýval, modlil sa takto: Ty, Pane, ktorý si poslal za čias ľudského kráľa Ezechiáša svojho anjela a pobil zo Senachribovho vojska 185 tisíc, pošli nám aj teraz vládca nebies, dobrého anjela, aby vzbudil strach a hrôzu. Svojim mocným ramenom postráž tých, ktorí s rúhaním tiahnú proti tvojemu svätému ľudu. Týmito slovami ukončil. Nikanorovo vojsko postupovalo za zvuku trúb a bojových piesní. Naproti tomu Júdovi bojovníci zaútočili na nepriateľov so vzývaním Boha a s modlitbou. Bojovali síce rukami, ale v srdciach sa modlili k Bohu a porazili nie menej ako 35 tisíc mužov, mocne rozradostených z javnou Božou pomocou. Keď už bolo po bitke a s radosťou sa vracali, spozorovali, že Nikanor padol vo svojej plnej výzbroji. Nastal rík a hrmot a v materinskej reči zvelebovali Pána. Júda, ktorý všade bojoval na prvom mieste telom i dušou za svojich spoluobčanov a od mladosti sverne zachoval svoju oddanosť Súkmeňovcom, rozkázal odťať Nikanorovi hlavu a pravicu s ramenom a priniesť do Jeruzalema. Keď tá prišiel, zvolal svojich Súkmeňovcov a postavil kňazov pred oltár. Povolal aj tých, čo boli na hrade. Na to ukázal hlavu zločinca Nikanora a ruku bohorúhača, ktorú naduto vystrel proti svätému domu všemohúceho. Jazyk zločinného Nikanora dal vyrezať a rozkuskovaný vyhodiť za pokrm vtákom a zlosinovú ruku dal povesiť oproti chrámu. Potom všetci, obrátení k nebu, velebili Pána, ktorý im tak zjavne pomohol, a volali: Nech je zvelebený ten, ktorý zachoval svoje miesto nepoškvrnené. Potom dal zavesiť Nikanorovu hlavu na hrad ako zreteľné a každému zjavné znamenie Pánovej pomoci. Všetci sa tiež spoločne uzniesli a rozhodli, že nenechajú neoslávený tento veľa významný deň, ale že ho zasvetia 13. dňa 12. mesiaca, sýrsky sa nazýva Adar, v deň pred Mardochejovým sviatkom. Takto sa skončili príbehy s Nikanorom. Keďže od tých čias zostalo mesto v moci Židov, tu končím i ja svoje rozprávanie. Ak je ono zostavené pútavo a zručne, tak sa moje želanie splnilo. Ale ak je skromné a priemerné, aj vtedy som urobil, čo bolo v mojich silách. Ako piť len samo víno alebo samo vodu býva odporné, zatiaľ čo víno miešané s vodou je nielen príjemné, ale zvyšuje aj radostnú náladu. Takisto aj upravená a usporiadaná rozpráva občerstvuje tých, ktorí rozprávanie čítajú. A týmto aj končím.